gouvernement dans un contexte de tension politique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Docteur Eteni Ayanoli na motuna ya Nathalie na likambo litali kisi mana COVID soki ezali kobiki sape soki ezali efficace tolanda eyano ya docteur Eteni Longondo.
Ils en ont approuvé, mais au coquille, copé sango batoué belé, yo bazana bokono na ba milango, mais tout en contrôlant ba effet secondaire. Ozomon. Donc, yangwana te permettrie à kabolango. Azo texte na ba pharmacie, tout ça ba tenyo sa zobre. Montonyo sa goza ba, oh, mais la kisi wana, soga yo ki ba effet secondaire, il faut à après sa message à reportant ou pas ya médecin aïe. Comme ça, médecin aïe a recontacté, chercheur wana, et puis chercheur wana a quoi qu'on améliore kisi. Mais jusque là, bah, effet secondaire, ya makasi, et zalite. Au moins, yango kisi wana, toujours ça d'espoir na yango. Ce qui est l'équipe étape wana, ya troisième étape. Et puis, il y a une étape où il y a tango temps où il y a un niveau de l'OMS, il défendre a OMS pour que tu aies un peu de texte là où il y a un peu de texte.
Avant de faire un vaccin, tu as dit que tu as été sous le coronavirus et que tu as été en Afrique du Sud, tu as été en Afrique du Sud, en Angleterre. Est-ce que le lingue est un coronavirus et si tu as déjà été en RDC?
En tout cas, à ma connaissance, non. Les communautés. Nous avons un contact na INRB, nous avons un test. En tout cas, après, nous avons un rapport qui est. Mais si vous avez il faut tout le temps en Nili, en Afrique du Sud, et pour nous, et ya awa. Il y a un autre qui est dans l'aéroport, aéroport wana na aéroport international, ba test pour na batoyo bazo kota batoyo ba ete baza penda bien. Ba na bokono wana te.
Actualité de l'Obéza, les Kambo vaccins, mon kiri, mon bimiza, pour l'Obéza, et tout le monde a dit que l'organisation PB, l'Olinga UNICEF, Gavi PB, Soussou, Bacha qui vendait la meilleure dose, nous avons fait pour nous envoyer dans le pays où ils allaient moins anti-Afrique. Est-ce que RDC a été contacté?
Oui, RDC a été contacté. Tout le monde a vaccin, on a ils a pour nous, l'Obéza. Dengue mokonjambo kalobaki eza passage obligé parce que na ba epidémie nyonso tout eza la ya ba rougeole eza la ya ba choléra eza ya makambo belebele nyonso tout en tout cas vaccin mutoyaka kosi sango yango na biso awa tolobaki neti eza epidémie neti misusu il faut pe tondima vaccin wana ozo meto kondima yango bindimela te. Tolobaki ba kacha ba vaccin isa sur le marché. Tokozami ba lemisa toto étudier ngo totala vaccin itoko utiliser na Congo. Atandengwana soki tozu vaccin, il faut plutôt observer bamboka mususu oko utiliser déjà vaccin ngo parce que sikoyo bamboka mususu ezo tobola déjà ba vaccin wana. Alors, tokota na 2 mois soki ba effet salami kunate na epa ya bato. Voilà ce que biso tokoyi ko utiliser vaccin. Mais tous engagés pour na to utiliser vaccin.
Vous avez déjà na moi idée il y a comme ba vaccin aussi vous pointer.
Bon, na ko pesa na no comme on était passé comité scientifique les a ko étudier na.
Wana ezala ki docteur Eteni Longondo na micro ya Nathalie Sekabuo ko uta Kinshasa. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe Bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo mwalobi.